kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni se lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Težave slovenskega stalnega gledališča v Trstu. Slovensko stalno gledališče v Trstu se nahaja v precejšnjih finančnih težavah, zaradi česar je s 1. Septembrom letos z delovanjem, zaenkrat začasno, prenehalo. Dežela Furlanija, Julijska krajina, pokrajina Trst in občina Trst so, kot člani gledališča, dolžni zagotoviti toliko sredstev, kot jih zagotavlja italijanska država iz enotnega sklada za prireditve. Ker država iz tega naslova priskrbi 380 tisoč evrov letno, bi toliko skupaj morale zagotoviti tudi pokrajina, občina in dežela. A te obveznosti ne izpolnjujejo. Kot tudi ne izpolnjujejo obveznosti kritja stroškov za dvorano kulturnega doma, kar znaša dodatnih 330 tisoč evrov na leto. Izvedenca Marija Marc in Renato Manconi sta pripravila analizo o vzrokih finančne krize in predlagala rešitve zanjo. S predlogi se ne strinjajo uslužbenci gledališča, ki menijo, da predlagani ukrepi vodijo v agonijo ustanove. Ukrepi naj bi še dodatno oslabili položaj igralcev, ki so že tako v precej nestabilni situaciji. Uslužbenci opozarjajo, da je njihov teater osrednjega pomena za mesto Trst in deželo Furlanijo Julijsko krajino, ter da postopoma ugaša. Minister za Slovence po svetu in zamejce Boštjan Žekš takole komentira omenjeno analizo finančne krize gledališča in izpad sredstev, ki bi jih morale zagotoviti dežela, pokrajina in občina. Hkrati pa opozarja tudi na nekatera nerešena vprašanja znotraj samega gledališča, ki bi morala biti rešena.
No, se to je že skos bilo jasno, da v bistvu centralna vlada iz Rima je izpolnjevala svoje obveznosti. Te lokalne oblasti, ne, dežela, pokrajina in mesto pa ne. Zdaj ta analiza to pač potrdi in to se vsi strinjamo, da je to tako. Obenem pa nakaže tudi na probleme, ki so bili pa znotraj gledališča. Ne. Stvar ni čist eno krivna. Ne.
Aha, če lahko še o tem verjetno veste kaj več tudi.
Ja, recimo tukaj je šlo, kar je bil tudi vzrok v bistvu, ali saj povod za to, da te lokalne oblasti niso izpolnjevale svojih obveznosti, je to, da sploh niso imele predstavnika v upravnem svetu. Ne? Kar je treba priznati, da je malo nenavadno, ne? Da nekdo plačuje, nima pa ali naj bi plačoval, nima pa možnosti plivati na to ali pa opazovati, kaj se s tem dogaja. Ne? Tako da te opozarjajo na to, potem tudi na status zaposlenih. V italijanskih gledališčih je namreč, pa je, tako da so gledalci niso igralci niso stalno najeti, ne? So najeti za eno predstavo. Za en projekt. Ne? So plačani za dni, toliko dni, koliko ta projekt teče, potem pa ne. Pri nas v Sloveniji seveda imamo druge navade. Ne? Ampak to, kar je bilo v tržaškem gledališču, je pa nekaj vmes. Ne? In ta vmes se po tem predlogu še malo bolj pomika v ta, preko za igralce, slabši del. Ne? Da so, do zdaj so imeli 9-mesečno zaposlitev, tukaj se predlaga manj.
Svojo oceno analize in predlaganih ukrepov je za Radio Študent podala tudi Valentina Repini, članica kriznega odbora zaposlenih v gledališču.
Z vsemi v bistvu premisami in analizo, in analizami, ki sta ju pripravila dva eksperta, se osebje Slovenskega stalnega gledališča strinja, strinjamo pa se ne s tem, da bi se dodatno krčile delovne pogodbe, glede na to, da v našem gledališču so zaposleni tehniki in igralci, sezonski delavci, kar delajo 9 mesecev in po navodilih zdaj teh izvedencev naj bi se za igralce skrčilo delovno dobje na 6 mesecev, za tehniko pa na 7 in 7 stalnih uslužbencev pa bi moralo sprejeti pogodbe na 10 mesecev. S tem se absolutno ne strinjamo, tudi glede na to, da ni še končana igra, danes vemo, da lahko strani Italije in italijanskih javnih uprav ter slovenske manjšine računamo na prispevek, letni prispevek 1.600.000 evrov. Ostaja pa še odprto vprašanje Ministrstva za kulturo v Sloveniji, glede na to, da je Slovensko stalno gledališče ponovno prišlo letos pod okrilje Ministrstva za kulturo, Slovenska ministrstva za kulturo, da nismo več pod okriljem urada za Slovence po svetu, izključno pod tem okriljem, smo ponovno prišli pod okrilje Ministrstva za kulturo in vsi si obetamo in želimo, da bi bilo tudi Slovensko ministrstvo pripravljeno prisluhniti našim potrebam in da bi se sicer letos vemo točno z veliko zamudo, ker če začnemo decembra, so vsi sezonski delavci zamudili v bistvu in zgubili že 3 mesečne plače in 3 mesece dela. To je, s tem so tudi pokazali veliko pripravljenost, da vsekakor vsi začnemo zdaj z delovanjem. Moramo pa dobiti garancije, da z naslednjo sezono bomo začeli delovati normalno, kot smo delovali do danes.
Zaposleni v gledališču se torej strinjajo z oceno stanja, ne pa tudi z vsemi predlaganimi rešitvami. Eden glavnih pogojev, o katerem se strinjajo vse strani, je predlagana reorganizacija strukture ustanove, ki bi omogočala tudi dodaten nadzor 3 krajevnim upravam, ki morajo zagotavljati sredstva. Prav pomankanje njihovega nadzora naj bi bil namreč eden od razlogov, da volje za zagotavljanje teh sredstev ni. Valentina Repini.
Pri prefektu so vsi nakazali tudi pripravljenost, da se pride do določenih statutarnih sprememb, ker ne bi bili tudi v upravnem svetu in v skupščini predstavniki javnih uprav imeli tudi svoj glas in svojo težo pri odločanju in pri upravljanju potem finančnih potez teatra.
Torej podpirate, da se ta statut, nekako struktura samega gledališča spremeni, kar se tiče uprave?
Seveda, kar se nam zdi popolnoma samoumevno, da v trenutku, ko krajevno uprave prispevajo in so pripravljeni prispevati finančni sredstvi, tudi pravilno, da imajo nadzor nad celotno situacijo.
Eden od predlaganih ukrepov je tudi zmanjšanje obsega zaposlenih in produkcije gledališča. Ne glede na to pa mora gledališče do konca leta izvesti še 10 predstav, da je sploh upravičeno do sredstev za naslednje leto. Drago Štoka, predsednik Sveta slovenskih organizacij, nam je predstavil, kako potekajo pogajanja med slovenskimi in italijanskimi predstavniki glede usode gledališča.
Ker do tega je zdaj težko prišlo do take točke, da bi mi rekli, ja, je tukaj prispevajo javne krajevne ustanove, top denarja in druge krovne organizacije in tako dalje, smo pristali na to, da bi krajevne ustanove in dve krovne organizacije, to je bil sestanek pri tržaškem pretektu, imenovali enega ali dva komisarja, izvedenca, bolje morda rečeno, ki bi točno pregledal vse račune pri gledališču in napravil določene gospodarske reze v gledališču samem. Ker s takim budžetom, kakor gre danes slovensko stano gledališče, torej 2 milijona evrov, tega ne more biti, opet gledališče lahko operira samo z 1 milijonom in pol in nič več. No, ker smo se na tržaški prefekturi zmenili za ta dva izvedenca oziroma komisarja in si je dežela Furlanije Julijska krajina prevzela nalogo, da bo imenovala ona v tem smislu svoje komisarje, v imenu vseh, je potem danes pa smo dobili e-mail sporočilo strani deželnega odbora, da ni kompetentno za imenovanje teh komisarjev. Zato se bo pomdelik zopet sestala skupščina, ki je že sklicana, in skupščina bo morala iz svoje srede imenovati enega ali dva komisarja, ki dokončno pogledata, kaj je in kaj se da reorganizirati in krajšati pri osebju in drugem slovenskega stalnega gledališča in na to predlagati odobritev, tako da z decembrom mesecem začne slovensko stalno gledališče delovati, če noče zgubiti tudi državnega prispevka, ki je predviden, da mora imeti toliko predstav, da lahko dobi državni prispevek.
Štoka je takole predstavil prihodnje naloge vseh upletenih strani za čimprejšnje nadaljevanje izvajanja programa.
Smo se nadali kot nalogo, da gledališče začne svojim rednim delovanjem pod nekim komisarsko upravo, kakorkoli že, ampak s 1. decembrom mora začeti svojim delom. Drugače tvegamo, da skoči sezona in potem bodo zelo, zelo velike odgovornosti na strani vseh. Kot krovne organizacije smo napravili vse, kar je bilo v naših močeh, iz KGZ in SSO. Zdaj je na potezi Italija država kot taka, je na potezi je seveda tudi zakon proračun italijanskega parlamenta, ki nas bo za prihodnje leto oškodoval za 1 milijon evrov in vidimo, ki bo to krito. Na potezi je tudi Slovenija preko svojih dveh ministrov, Žekša in tudi ministrice za kulturo, da vidi, kaj se da napraviti v pomoč slovenskemu stalnemu gledališču. Dve krovni organizacije bova čim prišel v Ljubljano, da vse to stvar preveriva.
Aha, torej, če pravilno razumem, tudi vi podpirate to idejo, da se tem pokrajinskim ustanovam pri reorganizaciji strukture vodenja gledališča nameni določen vpliv na delovanje, na politiko in da se jih nekako inkorporira v skupno vodenje.
Ja, ne da bi zaradi tega spreminjali repertoar ali pa celo pogovorni jezik, ki v slovenskem stalnem gledališču ne more biti kakor slovenski, ampak da po svojih poštenih namenih pripomoreta k rasti in življenju slovenskega stalnega gledališča. Drugače, je to slovenska ustanova in mora ostati v slovenskih rokah. To je naše mnenje.
V ponedeljek je prišlo v Ljubljani do srečanja visokih predstavnikov Slovenije in Italije. Poleg plinskih terminalov in ostalih bilateralnih tem je tekla beseda tudi o tegobah slovenskega stalnega gledališča. Z rezultati pogovorov o tem minister Žekš ni bil najbolj zadovoljen.
To srečanje se ni najbolje izteklo, vse kar se mene tiče in kar se manjšin tiče, ne. Gre za to, da italijanska stran ni bila pripravljena o tem razpravljati. Ne?
No, sej sicer je nekako, smo lahko dobili vtis, da je italijanska stran se na nekatera žgoča vprašanja med državama odzvala kar precej arogantno oziroma nepripravljena, da se išče nekakšne skupne rešitve med državama. Tukaj mislim tudi recimo na plinske terminale.
Ja,
ne?
Ja. Žal se mi zdi, da je bil izplen ali pa koristnost tega srečanja, da je bila zelo mehna. Ne? Skratka, da so stvari ostale v glavnem take, kot so. Kar se tiče manjšin, o financiranju manjšin, niso želeli preveč natančno govoriti, dali so neka splošna zagotovila, da se ne bo nobeno kaj posebej hudega zgodilo. En mali uspeh pa so manjšine dosegle te v Italiji, ker do sedaj sploh niso imeli kontaktne osebe v Rimu, na koga se obrniti, če kaj narobe. Ne? Ampak so morali vedno posebej na kakšnih ministrstvih iskati kakšen stik. Zdaj naj bi dobili nekega človeka, na kateri bo neke vrste kontaktna oseba, ki bo komuniciral z našo manjšino.
Kako pa izpad programa doživlja smoter vsakega gledališča, torej publika, in kako številčna običajno ta sploh je, nam je povedala Valentina Repini.
Naša publika je tudi vajena na razno razne krize, ki so se v vseh teh letih obstoje slovenskega stalnega gledališča vrstile približno na vsaka tri leta. In zaradi tega tudi nekje pozna našo situacijo in pričakujejo, da se bo stvar prej ali slej rešila in začela. Najverjetno niso sami zasledili, da je letošnja kriza res dosti hujša kot vse ostale. In mi pa si želimo in obetamo, moramo reči, da v tem času smo imeli tudi z vsemi našimi referenti na šolah, recimo, ker imamo 2000 abonentov strani šolske publike, tudi pogovore o tem, kako, če mislijo še vedno podpirati in opisovati abonmaje v Slovenskem stalnem gledališču, čeprav se bo začelo vsako veliko zamudo in so si pokazali veliko naklonjenost in pripravljenost na sodelovanje. Tako da zdaj upamo, da če bomo začeli s takim časovnim razmahom, bodo vsekakor ljudje pripravljeni podpirati naše delo.
Aha, kakšne je samo za predstav, recimo kakšne so obiskanosti posameznih predstav vašega gledališča?
Zelo odvisno od predstave. Ne? Ponavljam, kar zadeva šolske publike, imamo abonmaje, krijejo od predšolskih, torej starostno stopnjo, nekje od tretjega leta starosti do 20. leta, do končane više šole na Tržaškem in tu imamo približno 2000 abonentov in teh rednih pa naših teh rednih abonmajev v Trstu je krog 1000 abonentov in v Gorici pa jih imamo 300.
Dejstvo je, da večjo odgovornost za reševanje finančnih zagat in preživetje slovenskega stalnega gledališča v Trstu nosi italijanska stran, torej tako država kot dežela Furlanija Julijska krajina in pokrajina ter občina Trst. Brez dolžnosti pa ni niti slovenska stran. Natančneje Ministrstvo za kulturo, saj je slovensko stalno gledališče vključeno v mrežo slovenskih gledališč, ki jih ministrstvo podpira. Poleg tega pa bodo očitno morali biti na določen kompromis pripravljeni tudi sami zaposleni v gledališču. Kako bo dolgoročno vse vplivalo na položaj slovenske manjšine v Italiji, pa bomo šele videli. Kultivator sta pripravila Matejša in Boris.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator, vedno užge!
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.